السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم انبیاء دنیا میں آتے ہیں.
Profetet vijnë në këtë botë për ta afruar robin me Zotin, për ta bërë atë adhurues i vërtet i Zotit, për ta bërë atë ndjekës i mësimeve të Zotit, dhe ndër të gjithë profetët udhëheqësi ynë, profeti ynë Hazret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, erdhi me mësimin më të përsosur e më të shkëlqyer për njerëzimin. Ai edhe përmbushi detyrën ashtu siç duhet për ta përhapur mesazhin që kishte sjell. Madje e përmbushi këtë detyrë në një mënyrë kaq të shkëlqyer saqë nuk gjen dot në një shembull tjetër të tij. Ai përhapi mesazhin e tij te biduinët e Arabisë, pra tek fshetarët, tek sklevërit. Ai e përhapi mesazhin edhe te krerët e Mekës pa pasur asnjë frikë. Madje u dha mesazhin edhe mbretërve të mëdhenj të kohës dhe u tërhoqi vëmendjen për adhurimin e Zotit dhe për përmbushjen e detyrave të tyre. Pastaj këtë detyrë të shenjtë e vazhduan edhe eshabet e tij radhiyallahu anhum. Pastaj pas 14 shekujsh sipas premtimit të Zotit, shërbetori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesihu premtu alaihi salam, erdhi në këtë botë, i cili e ri për të rriti këtë detyrë. I tregoi edhe një herë botës se si duhet t'i afrohet Zotit. Ai i tregoi botës që tashmë vetëm Islami është ajo fe e cila e mundëson këtë bekim, pra afrimin e Zotit. Ai u bëri ftesë të gjitha feve të gjitha krerëve të gjithë afeve. Në një strofë të një vershi të tij ai thot: "Au logo që je hi nure Khuda paoge." E janë këtu o njerëz, sepse vetëm këtu do ta gjeni dritën e Zotit. Nëse në një vend tjetër thot, në një libër të tij thot: "Nëse studioni thellë fejet e botës, atëherë do t'ju bëhet e qartë që çdo fe përveç fesë islame ka ndonjë cen." Kjo nuk është sepse ato fe kanë qenë të pavërteta që nga zanafilla e tyre, por për arsye se pas shfaqjes së fesë islame, Zoti i Madhërisëm nuk i përkrahu ato fe. Dhe ato kanë mbetur si kopshte që nuk kanë ndonjë kopshtar. Si rjedhoje, ato nuk kanë asnjë sistem prej Zotit për vaditjen dhe për kujdesjen e tyre. Prandaj, me kalimin e kohës ato u prishën. Pemët e tyre që më përpara kishin qenë frytëdhënëse u vyshkën dhe u zvendësuan me shkurre e gjemba. Spiritualiteti u ka ikur tërësisht dhe përfundimisht ato mbeten vetëm me fjalë të thata. Edhe pastaj në një vend tjetër ai tregon që përderisa feja islame është shëriati i fundit, prandaj Zoti e ka marrë përsipër mbrojtjen e saj. Edhe për këtë arsye, pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht në çdo shekull ka dërguar në një reformator, ndërsa në këtë kohë dërgoi Mesihun e premtuar. Edhe sot, nëse muslimanët dëshirojnë të jenë frytëdhënës ashtu siç është feja e tyre, atëherë ata kanë për detyrë që të bashkohen me Mesihun e premtuar alayhis salam. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam ka përhapur mesazhin e fesë islame jo vetëm në subkontinentin e Indis, por edhe në vende të tjera. Edhe antarëve të tij që bën bejt në dorën e tij u mësoi të jepni botës mesazhin që të vi ajo drejt Zotit, të krijoj kontakt me të, i cili tani mund të krijohet ashtu siç duhet vetëm nëse i bashkohet shërbetorit të vërtetë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata që pranuan Mesihun e premtuar alaihi salam ishin nga të gjitha shtresat, ishin bujq, ishin të varfër, pasanik, të pashkolluar, të shkolluar, student, intelektual, pra nga të gjitha shtresat. Dhe të gjithë sipas aftësive të tyre e kuptuan mesazhin e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe përfituan nga ai. Edhe duke kuptuar mesazhin e vërtetë të fesë islame, pastaj u përpoqën ta përhapnin në shoqërinë e tyre. Ata e kuptuan mesazhin e vërtetë të fesë islame e përsinë saj ndaj feve të tjera. Edhe pastaj u bën ndër ata që e përhapën këtë fe. Ata ishin njerëz të cilët shumë shpejt e përquan këtë mesazh edhe jashtë kufive të Indis. Sot do t'ju tregoj disa ngjarje nga përpjekjet e tyre për ta përhapur mesazhin e Islamit të vërtetë. Hazrat Imam Din Sahibi Rezellahu ta'ala në thot, njëherë Moli Fatedin Sahibi në shkroj një letër që në Dhërëmkot, pra në një vend, një hoj Abdus Subhan Mumania Vala erdi për të bërë debat me Ahmadianët. Ne shkruam me njëherë në Kadian që të na dërgonte sa më shpejt në një emisionar për të bërë debat. Gakadiani erdi Molvi Abdullah Sahib Kashmiri dhe ai erdi dhe paqe ishte një turm e madhe njerëzish. Edhe ai qëndroi në Sardar Roshan Singh Sahibi tek te shtëpia e tij. Nën pastaj nën udhëheqjen e Sardar Bashan Singhut u mbajt debati. Edhe hoxha para se të fillonte debatin vëri një kusht që misionari i xhamatit të tregonte nga Kurani emrin e Mesiu të premtuar bashkë me atësin e ti, pra të jetë shkruar Mirza Ghulam Ahmedi, i biri i Mirza Ghulam Murtazaut. Ky ishte kushti nga hoxha, edhe a i tha, nëse plotësohet ky kusht vetëm atëherë do të vazhdonte të bisedonte. Molvi Abdullah Sahib i tha, se mirë, le ta fillojmë debatin, unë do t'ju shpegoj, unë do t'ju tregoj. Kur filloj debati, hoxha i kërkoj që ta tregonte, që ta tregonte pra kushtin e ti. Misionari i xhamatit tha, se mirë, por para kësaj ju duhet të tregoni që profetësi që ishin bërë për profetet e kaluar në Kur'an, a janë përmendur emrat e tyre bashkë me atësinë e tyre. Nëse ju duhet të tregoni emrat e tyre, atëherë edhe unë duhet të tregoj. Ai mbeti pa përgjigje, edhe udhëheqësi i debatit, pra Sardar Bashan Singh Sahibi, e qortoi hoxhën, madje edhe e shau në gjuhën e tij Punjabe. Pastaj këtë ngjarje ja kemi treguar Hazrat Mesiu të premtuar alayhis salam dhe ai tha, misionar Sahibi, pse nuk tregoj që emrin tim Zoti e ka përmendur në ajetin Ismuhu Ahmed? Më thënë emri i ti du të jetë Ahmed. Hazrat Pir Iftikhar Ahmed sahibi, i biri i Hazrat Pir Ahmed Jain sahibi, shkruan që baba i ti e pranoi imamin e kohës shumë herët. Edhe kur e pranoi, që nga atëherë bëri shumë tabligh në shoqërinë e ti. Edhe u dha mesazh edhe atyre që njifte edhe atyre që nuk i njifte. Madje edhe botoi një broshur me shpenzimet e tij për Mesiun e premtuar e Islam, e cila pastaj u botua edhe në gazetën e xhamatit. Përveç kësaj, ai kontribuoi shumë edhe me paratë e tij. Madje pjesa e fundit e jetës së tij ishte vetëm kjo, kontributi dhe tabligu. Sepse ai mendonte se ky është qëllimi i jetës së tij. Sot me bekimin e Zotit, përveç librave të xhamatit, Zoti e përhap mesazhin e Mesiut të premtuar e Islam edhe përmes MTA-s. Më përpara MTA-ja, pra kanali i xhamatit, transmetohej vetëm në një satelit edhe vetëm për disa orë. Ndërsa sot me bekimin e Zotit, emisionet e MTA-s transmetohen përmes 10 satelitëve në mbar botën. Madje tani po bëhen përpjekje që të marrim edhe një satelit tjetër, përmes të cilit në Indi, ku nevojiten saqe të mëdha për të parë MTA-n, do të mjaftojë vetëm një saqë të vogël që mund të jetë afërsisht 60 cm, inshallah taala. Sidoqoftë, unë po ju tregoja ngjarjet nga jeta e sahabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Hazret Master Nazir Hussein Sahibi, i biri i Hakim Muhammad Hussein Sahibi, të regon, deri në shtator të vitit 1903, baba im, familja ime banonte në Bhati Dervaze, të mbra është një lagje në Lahore, dhe unë, dhe atje kishte ardhur një Ahmedian Arab, Abu Said Sahibi, i cili më kishte mësuar shumë ajete nga Kurani, për vërtetësinë e Mesihut premtuar Islam dhe për vdekjen e Hazrat Isait. Edhe unë i kisha shumë qejf për të bërë tabligh. Edhe shkoja në përvende të ndryshme, madje takoja edhe hoxhallar të ndryshëm dhe u jepja këtyre argumente, dhe asnjëri prej tyre nuk më jepte ndonjë përgjigje. Një herë shkova edhe tek hoxha e xhamisë së vendit tim, tek xhamia e lartë. Hoxha kur dëgjoi argumentet e mia, më tha se unë të të besoj atëherë kur ti do të më tregosh, kur ti do të shkosh në Kadian edhe të shohësh se Mirza Ghulam Ahmedi nëse është Mesiu Premtuar e Selam, ta shohësh që ai kur ecën, kur bën shëtitje, a bëhet me pluhur apo jo? Ti duhet të shikosh se fytyra e tij a bëhet me pluhur apo jo. Atëherë unë do të jap përgjigjen time. Hazret Master Nazir Hussain sahibi thot, unë shpesh shkoja në Akadian dhe shumë herë kisha gjetur mundësi të shëtisja bashkë me Hazret Mesihun e Premtuar alayhis salam. Dhe pas kësaj ngjarje, pra, që ndodhi me Hoxhën, me babain tim prapë vizitova Akadianin. Dhe një ditë në mëngjes ju bashkova Mesiu të Premtuar alayhis salam në shëtitje. Hazuri ecte shpejt në shëtitje dhe unë për të qëndruar sa më pranë ti, nga njëherë detyrohesha edhe të vrapoja. Dhe çuditërisht atë ditë edhe po frynte erë, e cila ngrinte pluhur edhe rërë, dhe të gjithë po boheshin me pluhur. Kur u kthyem nga shëtitja dhe Hazuri mbëriti afër shtëpisë së tij dhe ndali për të na përshëndetur, atëherë të gjithë e rrethuan Hazurin, ndërsa unë duke të shkuar në mesin e njerëzve dola përballë Hazurit dhe me kureshtje i pash fytyrën e Hazurit dhe fytyrat e të gjithë të tjerëve. Atëherë unë u befasova pa mas. Pash që fytyra e Hazurit nuk kishte asnjë grim pluhuri, ndërsa fytyrat e të gjithë të tjerëve ishin të zhytura në pluhur. Këtë ja përmenda të njëjtën ditë Hazret Kalifit të parë, pra Nuruddin sahibit. Atëherë ai më përgjigj, kjo është një shenjë e vërtetësisë së Mesihut të Premtuar alayhis salam. Kur u ktheva në Lahore, shkova në xhami dhe takova atë hoxh i cili më kishte kërkuar ta bëja këtë. Ja tregova edhe përgjigjen e Hazret Kalifit të parë. Atëherë hoxha më njëherë tha, unë nuk e besoj, ty të ka mësuar Nuruddini ta trilloje këtë. Kështu që hoxha mbeti pa fituar diçka nga ky bekim, ndërsa ne e kemi dëshmuar këtë shenjë me sytan. Hazrat Sher Muhammad sahibi një ditë pash në ëndër një pus të mbushur me qumësht. Disa shokëve të mi u dhash qumështin me kova për të pirë, derisa pusi shteroi. Shkova te Molvi Fateuddin sahibi dhe ja tregova ëndrën time. Ai më tha të shkoja te Molvi Abdul Karim sahibi ose te Molvi Nuruddin sahibi. Kështu që erdha në Kadian dhe ëndrën time ja tregova Molvi Abdul Karim sahibit, i cili më tha, qumshti simbolizon dijen. Unë thash, jam krejtësisht analfabet. Ai më tha, kjo është ajo dije që të mëson Zoti. Ndërsa dhënia e qumshtit me kova të mbushura shokve tuaj do të thotë se shumë njerëz do të përfitojnë nga ju për mesazhin e Mesihut të Premtuar alayhis salam. Ndërsa kuptimi i shterjes së pusit do të thotë që ata që ju pengojnë nga tabligu, nga përhapja e mesajit, do të vdesin para jush. Pra, do të vdesin gjatë jetës të tuaj. Hazrat Sher Muhammad sahibi thot, të trija këto gjëra u përmbushen. I gjithë fshati Khan Fateh, ku kam hasur kundërshtim të ashpër, por përfundimisht nga tabligu që kam bërë, është bërë Ahmedian. Pastaj Hazrat Kazi Muhammad Yusuf sahibi thot që i cili ishte nga Mardani, thot, gjatë udhëtimeve të mia në Indi, kam vizituar qytetet si Bombay, Karachi, Delhi, Agra, Shimla dhe Kalkuta. Në Beloqistan kam parë Sibi, Kweta e tjetjera. Në Afganistan kam parë qytetet Jalalabad, Kabul, Karnumani. Në Punjab kam parë Kohmari, Kadian, Gurdaspur, Amritsar, Rawalpindi, Sialkot, Lahore dhe Wazirabad. Pastaj kam parë edhe Jammu dhe Kashmiri. Në Rozabal vizitova edhe varrin e Yusuf Asefit, pra të Isait alayhis salam, që është në lagjen Khanyar. Kur bëra betin, që nga ajo ditë në shkollën ku mësoja, u bëra i famshëm me emrin Kadiani në shkollën ku jepja mësim. Do me thënë, që ditën e betit, a i u tregoj të gjithve si është bërë Ahmedian. Thot, kur shkoja edhe për futbol, edhe në fush të gjithë më njihnin me emrin Kadiani. Kështu reklamua shumë emri i Kadianit. Njerëzit filluan të më pyesnin, Për ditë zhvillohen në një debat dhe mblidheshin shumë njerëz në shkollë dhe në çdo vend ku shkoja për punë dhe jashtë shkollës dhe kudo që shkoja njerëzit merrin vesh nga të tjerët se jam kadiani. Sepse unë udhtoja me prefektin e rrethit të Serhedit. Unë shkoja në për konvikte të shkollave islamike dhe bëja të blikë për mesiun e premtuar, kështu që në rrethin Serhed shumë njerëz u bën Ahmedian për shkak të fjalimeve dhe shkrimeve që bëja atje. Njerëzit u bën Ahmedian për mes meje, ose që u bën Ahmedian për mes atyre mund të jenë diku të 250 veta. Ndër këta, disa kanë vdekur e disa janë ende të gjallë. Pas e tregon gjatë kohës e kalifit të dytë, disa edhe u bashkuan me grupin e lahurive. Pastaj një rëfim tjetër është nga Hazret Ahmed Din Sahibi, i cili tregon: njëherë në fjalimin e gjumas, unë kam dëgjuar vetë Hazret Mesihun e premtuar e Islam duke thënë: edhe të pashkolluarit nga gjemati im do të mbizetrojnë të shkolluarit e feve të tjera, edhe ata nuk do të arrinë të mundin antarët e mi. Po ju them nga përvoja, edhe pse jam i pashkulluar dhe analfabet, i kam lënë pa përgjigje shumë nga hoxhallarët ju Ahmedian, deri sa ata më thoshin, ti gënjen që je i pashkulluar. Hazret Dr. Muhammad Baksh Sahibi, i biri i Mia Kale Khan Sahibi, thot: unë kam bërë bejt në vitin 1903 për mes letërkëmbimit me mesihun e premtuar Islam. Hazurin e vizitova në vitin 1902, atëherë Hazuri kishte lyer flokët me këna dhe kishte lidhur me një rob, ishte i ulur në oborin e xhamis Mubarak në një krevat. Kanë qenë 4 apo 5 veta të cilve Hazuri u dha dorën dhe pyeti se cilin për gjendjen e tyre. Më pyeti se nga kam ardhur, thash nga Mauza Khiravali, rethi Kapurthala. Kam ardhur me leje, thash jam në punës në ushtri, vetëm unë jam Ahmedian atje dhe për të bërë tablik në ushtri është shumë e vështirë. Thash, kam shumë dëshirë për të bërë tablik, por oficerët nuk më lejojnë. Hazuri tha, nuk du të ngelesh vetëm nëse vazhdon të bësh tablik me qëndrueshmëri. Mosu frikso, më tha. Pastaj Hazuri më pyeti, a qëndron vetëm në një vend? Thash, po, pas çdo 3 vitesh transferohem. Më tha, kudo që shkosh, mundohu të kesh kontakt me gjematin vendas. Ky është një udhëzim, Hazuri thot, ky është një udhëzim shumë i rëndësishëm që i dha Hazret Mesihu premtuar Islam, që kudo që shkon, duhet të kesh kontakt me gjematin e atij vendi. Hazret Mamu Khan Sahibi, i biri i Kale Khan Sahibi, thot: në vitin 1902 pash në ëndër që hëna ra nga qielli në prehrin tim. Ja tregova ëndrën Sayyid Muhammad Shah Sahibit, i cili ishte një Ahmedian i sinqert. Dhe ai më tha: do të gëzosh nder ose do të bësh bejt në dorën e ndonjë njeriu të shenjtë. Atëherë kam qenë 24 vjeç, unë dhe Sayyid Muhammad Shah Sahibi punonim në shkollën e fshatit Maçivara. Ai filloi të më bënte tablik. Gjatë atyre ditëve, Mesiu premtuar le Islam kishte dhënë paralajmërim për ndëshkimin e priftit hindu Lekram, pra për pandit Lekram. Unë i thash Sayyid Muhammad Shah Sahibit, nëse kjo profetësi do të dalë e vërtet, atëherë do të bëj bejtin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Profetësia doli e sakt, unë me njëherë pranova Mesihun e premtuar. Atëherë Maulvi Abdul Karim sahibi ishte i gjallë, Sayyid Muhammad Shah sahibi më shkroi letrën e bejtit, ju paraqit edhe Hazurit. Atëherë Maulvi Abdul Karim sahibi ja shkroi përgjigjen me fjalët: bejti juaj u pranua dhe Hazuri është lutur për ju. Në vitin 1904 kisha bërë bejtin për mes letër këmbimit, ndërsa në vitin 1906 bëra bejtin edhe në dorën e Mesihut të premtuar, kur shkova në Kadian. Hazret Mia Abdul Rashid sahibi thot: në Lahor, një djal i një jo Ahmediani, i cili ishte në punës në Hekuruz, u ndikua nga idete arjeve, pra të hinduve. Arje është një sekt në hinduizm. Prindërit e ti u shqetësuan shumë nga ai. Ata e quan te një hoqë i qytetit Begëm Shahi. Hoqës a i paraqiti disa akuza të arjeve kundër fesë islame. Hoxha u zemrua dhe zuri ta rriti atë. Hoxha i shkreti ndoshta nuk kishte ndonjë përgjigje dhe kështu e reagoi nga zemrimi. Djaloshi i ambathi duke lënë plaçkat e tij, edhe njerëzit e ndoqën atë. Një ahmedian i quajtur Ahmeddin Sahibi, i cili ishte robaçepës, kur e pa këtë ngjarje, edhe ai ndoqi turmën dhe shkoi deri te shtëpia e atij djali. Kur e mori vesh gjithë ngjarjen, erdhi tek unë, pra tek ky transmetuesi Rashid Sahibi, erdhi tek unë dhe më njoftoi për gjendjen e atij djali dhe tha se ne duhet ta takojmë atë. Duhet të përpiqemi t'i bëjmë tabligh atij. Pra kjo ishte dhimbja e tij se si një musliman po bëhe hindu. Këtë dhimbje mund ta kishte vetëm një ahmedian, kurse hoxha vetëm dinte ta ushtronte dhunë kundër tij. Kështu që thot unë shkova te shtëpia e tij. Në fillim ai nuk donte të bisedonte me mua. Dhe troq na tha, tashmë jam bër arje dhe s'keni mundësi të bëni ndonjë ndikim. Ai kishte hequr dorë edhe nga konsumimi i mishit dhe ishte bër tamam si një arje hindu. Shkonte në mbledhjet e tyre, merrte pjesë në adhurimet që bënin ata, por unë shkova disa herë te shtëpia e tij dhe së fundmi ai mori një përshtypje të mirë ndaj meje dhe kështu mu afrua mua. Sa herë ai dilte për shëtitje, edhe unë e shoqëroj atë. Disa herë prisja derisa të dilte nga shtëpia për shëtitje. Vetëm pas pak ditësh erdhën pushimet e Pashkëve. I kërkova të vinte me mua në Kadian, por ai nuk tregohej i gatshëm dhe thoshte, "Nuk do të shkoj te hoxhallarët." Mjaft herë jam përpjekur ta bindja duke thënë, "Në Kadian nuk ka asnjë rrezik për ty dhe asnjëri nuk do të sillet keq me ty. Ti mund të bësh çfarëdo akuze që dëshiron. Unë do të mbaj përgjegjësi." Më në fund, pas shumë përpjekjeve, ai u bind. Ne shkuam në Kadian dhe takuam Hazret Molvi Nuruddin Sahibin. Ai u tregua shumë i butë dhe i sjellshëm me të dhe i tha, mund të ngrini çfarë lloj akuze që dëshironi. Unë do t'ju jap përgjigje. Unë i thash, Hazur, ky shoku im ka hequr dorë edhe nga mishi e të tjera. Hazret Nuruddin Sahibi solli fasule indiane nga dhe bukë nga shtëpia e tij. Ati i bëri shumë përshtypje që si janë kujdesur për ushqimin e ti. Kur shkova për namazin e drekës, e mora edhe atë. Pas namazit, Hazret Mesiu Premtuel Islami ishte ulur në Xhamin Mubarak. Ato dit, Hazuri shkruan të një liber kundër arjeve, kështu që Hazuri në të mbledhje, vetë përmendi disa akuza të arjeve dhe përgjigjet e tyre. Edhe kjo i bëri shumë përshtypje dhe vetë veti u mori përgjigje të shumë pyetjeve që kishte në mendje. Përveç kësaj, filloi t'i afrohe fesë islame. Pas namazit të ikindis, e mora në mësimin e Kuranit që jepte Hazret Molvi Nuruddin Sahibi në Xhamin Aksa. Hazuri sot, Hazret Molvi Nuruddin Sahibi edhe gjatë kohës së Mesihut të Premtuar Islam jepte mësimin e Kuranit në një xhami të Kadianit. Pas mësimit, shkova tek Hazret Nuruddin Sahibi dhe i thash ti tregonte diçka. Molvi Sahibi tha, ai vetë të bëjë ndonjë pyetje. Ai pyeti për mish ngrënjen, sepse lejohet në Islam. Molvi sahibi i dha një përgjigje shumë të bukur, me të cilin ai u bind. Pas namazit të akshamit, ne prap ishim në mbledhjen e Hazret Mesihut të Premtuar Alayhis Salam në Xhamin Mubarak. Hazuri ishte ulur në vendin kryesor dhe bisedonte me njerëzit e pranishëm. Zakonisht, njerëzit bënin pyetje për mes Molvi Abdul Karim sahibit, edhe shoku im po dëgjonte biseden. Pastaj ai më nuk bëri ndonjë pyetje. Ditën tjetër, për namazin e drekës, ai mori abdes dhe fali namazin. Edhe atë ditë dëgjoj mësimin e Molvi Nuruddin Sahibit. Ditën e tretë, ky shoku im arje bëri bejt në dorën e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam dhe u bë musliman. Tani ai është musliman kaq i zjarrt saqë shpesh shkon në përmbledhjet e arjeve për të treguar bukuritë e fesë islame dhe jep përgjigjet e akuzave të tyre. Pra, kjo ishte dhimbja e tyre dhe kaq shumë përpiqeshin e sahabët e Mesihut të Premtuar Islam edhe qoftë pas një njeriu dhe nuk dëshironin të devijohe, kushdo të jetë. Hazrat Mia Abdulaziz Sahibi, i shuar me emrin Al-Mughal Sahibi, thot: në Nile Gumbët rinte një hoxh pathan, të cilit i kam bërë shumë herë tablik dhe ai u bind një herë, por më tha: nëse ne jemi nga një fis i cili ka një zakon të veçantë, thot, nëse ne mohojmë diçka një herë, atëherë edhe sikur të vijë vetë Zoti, ne nuk mund t'i bindemi. Pas kësaj ngjarje ai doli lajmi që ai e vrau veten. Ishte një hoxh tjetër, pra ky pra Mia Abdulaziz Sahibi kishte për tablik edhe një hoxhës tjetër, i cili gjithashtu ishte pathan, edhe kishte një dyqan në Lahori Mandi. Edhe Abdulaziz Sahibi thotë se çdo herë kur shkonim nga rruga, ai na thoshte: ja po shkojnë qafirët. Edhe ai psoi një ndëshkim prej Zotit edhe e vrau veten edhe ai. Sa herë ai shkon, ai thoshte që po shkojnë qafirët, Munshi Abdulaziz Sahibi përpiqej ta shpjegonte dhe thoshte se provoj një herë dhe shikoj një herë mirë se a jemi qafir apo jo. Dhe ai thoshte se edhe sikur Zoti vjen në tokë edhe na shpjegon prap, ne un nuk e besoj dot. Hazrat Munshi Kazi Mahmud Alam Sahibi tregon: nisa ti bëja tabligh Mia Musa Sahibit, e qova në Kadian, por ai u kthye pa bërbet. Pastaj shpesh i tregoja argumente. Një ditë tregova një hadith që profet që një fshatar erdhi te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe tha që a betohesh në emrin e Zotit që je i dërguar i Zotit? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: po, betohem në emrin e Zotit që jam dërguar i Zotit. Kjo i bëri shumë përshtypje Musa sahibit. Ai mori një letër edhe shkroi më një herë mesiu te premtuesi alaihi salam dhe tha: A betohesh në emër të Zotit që je Mesihu i premtuar prej Zotit? Mesihu premtuar alayhis salam kur e mori letrën, i urdhëroi Molvi Abdul Karim Sahibin që ta shkronte përgjigjen: po, betohem në emër të Zotit që un jam po ai Mesih i premtuar i cili duhet të vinte. Në këtë letër edhe Molvi Abdul Karim Sahibi shkroi edhe 2-3 fjali të tjera dhe tha se tashmë keni kërkuar Mesihu të premtuar betim në emër të Zotit, kështu që edhe për ju është detyruar bindja ndaj tij ose duhet të prisni ndëshkimin. Musa Sahibi kur e mori letrën, menjëherë e pranoi xhamatin, edhe familjarët e tij e pranuan xhamatin edhe shkruan letrën e betit Mesihut të premtuar alayhis salam. Kështu alhamdulillah un nuk mbeta vetëm, edhe Zoti më dha disa ahmedian në fshatin tim. Pastaj Munshi Kazi Mehbub Alam Sahibi tregon: në Lahor jeton të një avokat që quhe Mia Karim Bakhsh Urf Bakra. Bakra dhe sot siap, edhe ishte shumë i çuditshëm shuarësia e tij. Mesihun e premtuar el Islam e shante shumë rënd ai avokati. Pra një ditë gjatë bisedës tha: Kush thot që Isa i ka vdekur? Unë thash: unë mund të aprovoj se Hazreti Isa i ka vdekur. Befas ai më hoqi një shuplak të fort, mua më iku truri dhe rash në tokë. U ktheva në shtëpi, atë natë pash në ëndër që Karim Bakshi, i shquar me emrin Bakra, pra me emrin Ciap, është shtrir në një krevat të thyër, poshtë të cilit ka një grop në të cilën ishte duke u rëzuar. Ishte shumë keq nga gjendja. Me të gdhirë, shkova tek ai dhe i thash: jam nëftuar përmes një ëndre që ti do të poshtrohesh. Vetëm pas pak ditësh, një grua mbeti shtatë zën nga ai në mënyrë jashtëmartesore. Nga kjo, ai u poshtrua shumë. Ai tentoi t'i bënte operacion, gjatë të cilit i vdiq vajza që do të linte. Policia kur e mori vesh, bëri padi kundër tij, në të cilën ai u detyrua të harxhonte shumë para. Nga turpi nuk dilte nga shtëpia. Një ditë i thash: unë dëshkove sepse e ke sharë Mesihun e premtuar alayhis salam. Ai nuk më dha ndonjë përgjigje. Hazrat Munshi Kazi Mahbub Alam Sahibi tregon: unë u martova për shkak të lutjes së Hazrat Mesihut të premtuar alayhis salam. thot fillova t'i bëja tabliq vjehrësime, ajo u ndikua shumë. Një dit, ajo më dha një stoli pra një bijuteri të saj të qëmuar për t'i dhenë Hazret Mesiu të premtuar le Islam. Dhe më tha t'i kërkoja Mesiu të premtuar shpërblimin e kësaj dua ta gjej ditën e kiametit. Unë shkova në Kadian dhe bijuterin e saj ja dhash Mesiu të premtuar le Islam. Dhe i thash më kërkoj ajo grua më kërkoj vjera ime më kërkoj t'ju them që shpërblimin e saj ajo dëshiron ditën e kiametit. Hazuri e pranoi dhe me gjuhën e tij të bekuar tha: Inshallah taala ajo do të shpërblehet për këtë. Pas një kohe të gjatë ajo ndroi jetë dhe duke menduar se ajo nuk ishte hamediane, unë nuk e fala gjenazën e saj. Në vitin 1906 kur shkova tek Hazret Mesiu premtuar alayhis salam dhe i tregova që nuk i kam falur gjenazën, Hazuri më tha, duhet të falni gjenazen, sepse me veprën e saj ajo ka provuar që ishte ahmediane. Ndoshta për shkak të shoqërisë apo për shkak të dijes së pakët, ajo nuk bëri bejt. Hazuri thot, pra, ajo kishte sakrifikuar për qëllimin e ardhjes së Mesiut të premtuar, i cili është ti afrohesh Zotit. Ajo madje dha edhe gjërat e saj më të çmuara, sidomos në atë kohë, edhe në kohët tona. Një grua do shumë bijuterit e saj të shtrenta. Ajo kishte frik nga kiameti, kishte dëshirë për të fituar pëlqimin e Zotit. Por duhet të sqaroj këtu se nuk du të thot që çdo kush që pohon se ne nuk mendojmë keq për ahmedianet, të jenë ahmedian. Ajo ishte në një gjendje tjetër. Ajo kishte sakrifikuar pasurinë e saj të çmuar për përhapjen e fesë islame, për mes Mesiu të premtuar le Islam. Pra, nuk mjafton të vetëm mirdashja ndaj Ahmedianve, por, ka nevoj që të bëjnë sakrifica, edhe sakrificat e gjërave të qmuara. Pra, vendimi merët si pas rethanave. Një rëfim tjetër që Hazuri tregon është nga Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahab Rajiki, i cili thot: Unë bëra bejt, Ghulam Rasul Sahab Rajiki thot, unë bëra bejt në dorën e Mesiut të premtuar e Islam, lexova librat e Mesiut të premtuar, kisha një patos të zjart, një dëshirë të zjart për të bërë tabligh. Ato dit, mënyra ime për të bërë tabli ka qenë kështu. Kudo që shikoja se janë mbledhur 4 apo 5 persona, unë shkoja te ata dhe thosha urime. Njerëzit më pyesnin, pse, çfarë ka? U thosha, ka ardhur Hazreti Imam Mehdiu. Dikush qeshte, dikush më shante, dikush më kërkonte edhe sqarime. Kështu që në një mënyrë apo në tjetër, niste biseda dhe unë u bëja tabli. Këtu dua të sqaroj që shumë gjemate kanë filluar të shpëndajnë fletushka, pra duhet të ndjekim modelin e Rajiki sahibit. Nuk mjafton vetëm shpërndarja, por duhet të hapen rrugët për tablik. Nuk duhet që vetëm të japim letrat edhe pastaj të mos kemi kontakte me ta, por gjithmonë duhet të përpiqemi që të krijohen kontakte. Ashtu siç me inaugurimin e xhamive që po bëhet këtu, po bëhet tabligh. Alhamdulillah, 3 xhami u paruruan deri më tani këtu në Angli dhe 3 të tjera brenda një muaji inshallah do të parurohen. Alhamdulillah, xhamati i Anglisë gjithashtu është përkushtuar tani për ndërtimin e xhamive. Edhe nga këto duhet të hapen rrugë të reja të tabligut. Atje ku bëhet kundërshtimi, hapen rrugët më të reja të tabligut. Dhe raportet e dritanishme këto në tregojnë. Kudo që kemi ndërtuar xhami, janë bërë edhe kundërshtime, por kanë ardhur edhe kontakte të reja. Shumë njerëz kanë kontaktuar xhamatin gjatë kësaj periudhe. edhe ne duhet të përfitojmë nga këto kontakte.
Hello. Pastaj Hazrat Molana Ghulam Rasul Sabraji ki thot, Mia Ghulam Muhammad Sahibi, i cili ishte kryeplaku i fshatit të tij, ai me bekimin e Zotit përmes meje është bërë Ahmedian. Madje të gjithë njerëzit e familjes së tij u bën Ahmedian. Përveç kësaj, kryeimami i xhamisë Sadullapurit, gjithashtu i cili ishte nga selefit, me bekimin e Zotit u bë Ahmedian përmes meje. Pra, edhe ndër hoxhollaret ka ata që kanë natyrë të pastër. Dhe edhe në Pakistan, edhe në vendet e tjera, të cilët edhe pse janë shumë strikt në besimet e tyre dhe ndikohen në fillim nga thashësemet e njerëzve kundër xhamatit, por kur e kuptojnë realitetin, kur i lexojnë vetë librat e xhamatit, atëherë arrijnë edhe ta pranojnë xhamatin. Hazrat Mia Muhammad Abdullah Sahibi tregon që në familjen e ti, mës pari, Haji Fazal Din sahibi kishte pranuar gjematin kur kishte shkuar në Kadian në vitin 1892. A i ishte kushiriri im, a i në bërit e blik deri në vitin 1903. Një natë, baba im pa në ëndër që nga Kadiani po shkëlqen një hën e plot, dhe a i edhe komentoj vetë që ajo ishte për vërtetësin e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Pikrisht atë ditë, të gjithë ne nga familja jonë, përmes letërkëmbimit, bëm bejtin e Mesihut të Premtuar Alayhis Salam. Hazret Molvi Muhammad Abdullah Sahibi thot, unë bëja të bligë edhe para se të bëja bejtin, ndërsa pas bejtit kam bërë ka shumë të bligë, sa që qindra njerëz janë antarësuar në gjemat përmes meje. Ka shumë gjarjet të tila, Hazuri thot, ka shumë gjarjet të tila, inshalla do të përmend edhe në ndonjë gjuma tjetër. Allahu i angrit nivellet e sahabëve të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, të cilët përhapen mesazhin e xhamatit tek shumë njerëz gjatë jetës së tyre. Sot fëmijët e tyre po shijojnë frytet e përpjekjeve të tyre. Prandaj duhet të luteni për paraardhësit tuaj, të cilët e pranuan Mesihun e Premtuar gjatë jetës së tij. Ne në fakt po shijojmë vetëm frutet e përpjekjeve të tyre. Ne duhet të jemi shumë mirë njohës ndaj tyre, dhe falëndrimi i vërtet mund të jetë vetëm atëherë kur të lutemi për ta, si dhe të forcojmë lidhjen tonë me xhamatin dhe edhe ne të vazhdojmë ta përhapim këtë mesazh në mbar botën. Allahu në mundsoft të gjithë ne për këtë. Edhe sot kemi një lajm trishtues në Nawabshah të Pakistanit. Një vllajun ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. I nderuar Maksud Ahmed Sahibi, i biri Idris Sahibit, i cili më përpara jetonte në Kalondi, por tani nga 25 vite jetonte në Rabwa. Familja e Maksud Sahibit vjen nga një fshat afër Kadianit që quhet Pëtia God. Gjyshi i ti, Mualvi Abdul Haq sahibi, kishte bërë bejtin në 1934. Gjyshi i ti kishte mjaft përvojë në buqësi. Për këtë arsye, Hazret Kalifi i dytë kishte përcaktuar për lulëzimin e tokave që kishte në Sindh. A i shërbehu edhe në rrethet si Nasir Abadi, Mahmud Abad e tjera. Më 21 dhjetor të vitit 1966, edhe gjyshin e ti e martirizuan. Jo Ahmedianet pra. Atëherë, Maksud Sahibi ka qenë vetëm 12 vjeç dhe ishte dëshmitar okular i kësaj ngjarje. Hazret Kalifi i 4 e përmendi ngjarjen e martirizimit të ti, pra të gjyshit të Maksud Sahibit, në një fjalim të gjumas, gjatë vitit 1900, 1999. Deri në vitin 83, Maksud Sahibi ka jetuar në Kalondi, pastaj erdhi në Rabwa dhe nga 25 apo 26 vite jetonte në Rabwa. Ai punonte në një kompani, në kompaninë homeopatike të Raja Nasir Sahibit. Nga kompania ai ishte përcaktuar të punonte në Sindh, ku shkonte për të shitur ilaçe dhe për të marrë porosi të reja. Shkonte gati çdo muaj në Sindh. Muajin e kaluar, më 27 shkurt, ishte nisur prapë për udhëtimin e tij për në Sindh. Dhe më 7 mars, në orën 11 paradite, kishte mbritur në Nawab Shah, ku diku në orën 3 të pasdites, atë e ndalën dy motociklistë të panjohur dhe e qelluan me pistolet për vdekje. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Brenda 10 ditësh, ky është dëshmori i dytë vetëm në Nawab Shah. Maksud Sahibi kishte bërë edhe vasiat. Bashkëshortja e tij tregon që Maksud Sahibi para 2-3 muajsh kishte shprehur se ai merrte kërcënime. Ai shkonte për të dhënë ilaçe në një doktor, i cili ka qenë hindu. Atëherë terroristët e kishin kërcënuar edhe atë mjek, duke thënë se nëse ky kadiani, pra si që i thonë ata Ahmedianve, ky kadiani nëse vjen prapë te dyqani yt, edhe ty të vrasim. Bashkëshortja e tij gjithashtu thot se Maksud Sahibi ishte me virtytet e larta, shumë i përpikë në namaze, edhe në filet i falte me përpikëri, shumë i përparuar në sakrificat financiare, pra në qëndat, para se të nidhe për udhëtimin gjatë muajit të kaluar, kishte dhënë të gjitha kontributet edhe të tijin edhe të nusës e ti. Dëshiren për të bërë tabligë kishte trashëguar nga gjyshi i ti. Gjatë udhëtimit gjithmonë mbante literaturën e gjematit me vete dhe shpëndante, bënte tabligë pa pasur frikë. Pikrisht nga përpjekjet e ti për tabligë, a i ra në shënjestër të terroristëve. Të gjithë e njihnin si Ahmedian. Ishte shumë miqësor, i dashur edhe i pëlqente sinqeriteti. Shpesh merrte pjesë në aksionet humanitare që organizoheshin nga xhamati. Nevojtarve falas u jepte ilaçe. Edhe me kalifatin kishte lidhje të fortë. Gjithashtu ai kishte dashuri të veçantë me Kur'anin e shenjtë. Bashkëshortja e tij gjithashtu thot se një ditë ajo i kishte thënë: "A mundet që edhe ne të bëhemi ndërdëshmorët?" Duke u përgjigjur, ai tha: "Pse jo, nëse Zoti do të na zgjedh, patjetër edhe ne mund të bëhemi dëshmorë." Maksud Sahibi la pas gruan e vet, 3 djem dhe 2 vajza. Djemt e tij jetojnë këtu në Manchester, janë të pamartuar. Ndërsa një vajzë është e martuar në Amerikë, ndërsa tjetra është në Rabwa dhe jep mësim në një shkollë të xhamatit. Zoti i ngrit nivelet në xhenet dhe u dhënë kuraje e durim të gjithë familjarëve të tij. Lutemi Zotit që ai të kap mizoret sa më shpejt. Një tjetër gjenaze që do të udhëheq pas në matë është e Hajira Begum sahibës, e cila ishte bashkëshortja e Molvi Mistri Muhammad Hussein sahibit, dërvesh të Kadianit. Ajo ndroi jetë në mesnat më 5 mars të këti viti në moshën 79 vjeqare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte e bija e Munshi Abdurrahim Fani sahibit nga Amroha, i cili ishte mërguar në Kadian që në vitin 1950, e ndjera u martua në vitin 51 dhe kaloi një jetë shumë modeste e me shumë durim me bashkëshortin e saj. Kishte shumë fëmi, 5 djem e 5 vajza, por shumë miri i riti dhe i edukoi ata. Të gjithë fëmijet janë të martuar dhe kanë familje të tyre. E ndjera kishte bërë edhe vasiat, u arros në Beheshti Makbera të Kadianit. Allahu i mëshiroft atë edhe i ngrit nivelet në xhenet. U dhënë kuraje e durim të gjithë familjarëve të saj.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر